Jossain vaiheessa minä toin esiin tästä sota-asusta, joka Galattalaiskirjeen 6. luvun 13-18 jakeessa on esitettynä. Ja sen sotavarustuksen viimeisenä seikkana mainitaan jakeessa 17, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä. Ja sitten sanotaan, ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Kun tätä sotavarustusta lukee ja katselee, että siinä on vyö, haarniska, kengät, kilpi ja kypärä, niin kaikki nämä on tarkoitettu puolustustarkoitukseen. Kaikella niillä on puolustava rooli. Haarniska on, ettei nuolet mene läpi. Kypärä on, että jos siihen kumauttaa jollain kirveellä, niin se ei välttämättä siitä sitten vielä mene kirves läpi. Kilpi on nuolien torjuntaan, miekan torjuntaan. Kengät nyt ehkä voi lukea myöskin hyökkäysvälineeksi, koska käpälämäkeen ei pitäisi mennä. Mutta sanotaan nyt näin, että on ne siltäkin puolen puolustusvälineitä, että paljon jaloin voi olla jossain sorassa ja lepikossa ja terävien kivien keskellä aika hankala taistella. Mutta selkeä hyökkäysase on hengen miekka, Jumalan sana. Sillä Jumalan sana on luova sana. Mä haluaisin teidän nyt huomioivan tämän asian hyvin selvästi. Jumalan sana ei ole mitä tahansa. Kun Jumala loi maailman, siitä voitte lukea sitten, jos haluatte, niin ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, mutta mun ei ole tarvis varmaan lukea sitä sen pitempään. Siellä on valtava hieno kuva siitä, miten uutta syntyy. Voidaan me se lukea se heti alkuun. Miten uutta syntyy? Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, hebreaksi. Maa oli autio ja tyhjä, oikeastaan esimerkiksi kreikkalainen käännös ennen jo noin vuodelta 200 ennen Kristusta sanoi, että maa oli rakentamaton ja näkymätön, joka tarkoittaa sitä, että ikään kuin palikat oli jo olemassa, mutta sitä ei oltu kasattu ja ne palikat oli näkymättömät. Ja näin nykytieteen valossa voitaisiin sanoa, että ehkä atomit ja molekyylit oli valmiina, mutta ne oli järjestäytymättömässä muodossa. Ja sitten sanotaan, ja pimeys oli syvyyden päällä, Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja sitten sanotaan, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Isä ja poika ja pyhä henki toiminnassa. Isä Jumala loi taivaan ja maan. Pyhä henki liikkui vetten päällä. Ja Jumalan poika, josta sanotaan, että hän on Jumalan sana. Jumala sanoi sanan. Ja heti tapahtui. Eikö se ole ihmeellistä? Jumalan sana on elävä sana, voimallinen sana, luova sana. Täällä sanotaan Raamatussa hebrealaiskirjeessä Jumalan sanasta näin. Jos katselemme hebrealaiskirjeen 4. lukua jaetta 12. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Erikoisesti nyt painotan tätä alkuosaa. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Kun Jumalan sanaa tuodaan esiin, se on elävää ja voimallista. Mä oon pannut merkille, että sellaiset ihmiset, jotka vastustaa evankeliumia, mutta ei niin paljon, etteikö ne viittisi kuunnella jotain, mitä sä puhut. Niillä on toistuvasti se pyyntö. Älä sitä Raamattua tuo esiin. Puhu jotain omaasi. Eikö niin? Yhä uudelleen ja uudelleen. Mutta mä sanon vain teille sitten neuvon, että älkää vain luopuko aseestanne. Teidän todistuksenne on hyvä, mitä te olette kokeneet Jumalan kanssa herättämään uskoa, mutta se ei synnytä mitään. Vain se Jumalan sana synnyttää. Siksi Jumalan sanaa on syytä julistaa. Jumalan sana ratkaisee kaikki kiistakysymykset. Ihmisten suut pannaan tukkoon Jumalan sanalla. Tulee mieleeni eräs veli, josta mä maininnut joskus. Hän on semmoinen, että hän huumeilla oli vetänyt niin sanotusti latvan lahoksi aikanaan. Että ei hän todellakaan kaikki pelannut ihan niin kuin monella muulla. Mutta kuulkaa, koska hän oli uskossa. Mä muistan ikäni, kun eräs lahko, joka oli sitä mieltä, että lihansyönti on syntiä, vaikka Raamattu sanoo selvästi, että syökää kaikkea, mitä lihaa kaupassa myydään. Niin sitten ne tätä miestä jallitti siitä ja yritti, että sä oot nyt väärässä uskossa ja sun pitää tehdä parannusta nyt. Ja tavoitehan oli se, että siihen heidän lahkoonsa sitten vetää tämä kaveri, kun se nielasee tämän koukun. Ja sitten kylmän rauhallisesti tuo veli, sillä oli Raamattu mukana, avasi Raamatun. Minä olen halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne. Eikä muuta tarvittukaan, kirja kiinni ja pojat lähti lätkimään ne siitä lahkosta, koska kävi ilmeiseksi, että Jeesus söi lihaa. Ehkä on Jumalan sanassa voimaa. Ha? Kiitos Herralle. Sen tähden mä nyt sanoisin näin, että ei tule luopua parhaasta aseestansa. Ja siksi voi sanoa näin, että se Jumalan sana opiskeleminen on vähän niin kuin sitä miekan tahkoomista. Että miekka meillä on mukana vyöllä kenties, kun me Raamatun kanssa kuljemme, mutta sitä pitää osata käyttää myöskin. Ja ensimmäinen asia, mikä sen käyttöön liittyy, niin se on, että se on hengen miekka. Ei se sinun ole. Se on hengen miekka. Toisin sanoen, sitä täytyisi voida käyttää Jumalan hengen johdossa. Eikö niin? Pitää rukoilla, että löytäisi sanasta oikeita sanoja juuri tähän tilanteeseen. Raamattu sanoi apostolien teoissa Mooseksesta, että apostolien teot 7.38, hän on se, joka seurakunnassa erämaassa oli enkelin kanssa, joka puhui hänelle Siinaan vuorelta, ja oli myös isiemme kanssa, ja hän, Mooses siis, sai eläviä sanoja meille annettaviksi. Jumalan sanaa on voitava julistaa hengen johdossa. Muistan kerran yhden kaveri, joka kysyi multa, että saaks hän tehdä semmoisen kutsulapun kokoukseen. Että hän sitten panee vähän siihen tuommoista terävää Jumalan sanaa ja muuta. Mä sanoin, että tee vaan. Mutta se oli kyllä virhe, ei olisi pitänyt sanoa. Tuo veli ei oikein etsinyt hengen johtoa siihen. Ja hän otti sitten sen sanan kohdan Mooseksesta, missä oli kaikki eläimiin sekaantumiset ja muut, se rotla niistä perverseistä seksuaalisynneistä, joka sittenkin on vain harvojen ongelma, ja se oli siinä kutsulapussa. Että voi hyvän tähden. Onhan se sanaa, mutta ei se siihen kohtaan sopivaa sanaa ollut. Ymmärrättekö? Mä näin karkean esimerkin joudun ottamaan siitä, ja se on todella taidetta, jos sanoisi näin, että löytää sen oikein sanan. Daavidkin, kun hän lähti taisteluun Goliattia vastaan, niin hän valitsi 5 kiveä. Ei niitä otettu, että kourasenpa tuosta sen, mitä käteen tulee, vaan oli tärkeää, että löytyi oikeat kivet. Ja se linko toimi, on niin kuin Jumalan hengen kuva, joka antoi vauhtia ja pontta sille sanalle, niin että se mossahti sitten Goliattia otsaan, niin että siihen yhdellä laakilla kaatui siihen. Se on väkevä kuva Jumalan sanasta. Toivo Koilo, joka oli Raamatun mies helluntaiherätyksessä, muinoin minäkin ehdin tuntea hänet, hän profetoi eräillä talvipäivillä 80-luvulla jo, helluntaiherätyksen talvipäivillä, ja sanoi, että teidän miekkanne on vaihtunut puukon nysään. En tiedä, mitäkö se nyt profetoisi, jos eläisi. Mutta niin kuin se sanan osuus aina vaan supistuu, ja kaikki muu saa enemmän ja enemmän ikään kuin huomiota. Kuulkaa, älkäämme luopuko siitä aseesta, josta Herra selvästi sanoi, että olkoon teillä hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja Jumalan sana todellakin on elävä ja voimallinen, ja mä luinkin teille tässä eräänä päivänä siitä tessalonikalaiskirjeestä, kuinka se on elävä ja voimallinen niissä, jotka sitten sen vastaan ottaa. 1 Tessalonikalaiskirje, 2. luku ja jae 13, niin pankaa se nyt oikein raameihin itsellenne. Paavali sanoi, että sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana. Mä pysähdyn nyt tähän kohtaan sen tähden, että mä olin eräällä kursseilla opettajana tuolla Israelissa. Ja siellä oli sitten kurssin, tai yhtenä sellaisena sponsorina tai vetäjänä sellainen kaveri, että kun mä ensimmäisen raamattutunnin pidin raamatun arvovallasta, niin se hyllytti minut sitten loppukisoista pois kokonaan. Ja piti itse raamattutunnin, jonka hän sanoi, että Paavalin kirjeet on samanarvoisia kuin mikä tahansa hengellinen kirja kirjahyllyssäsi. Että me voitaisiin poistaa Paavalin kirjeet ja panna sinne sitten joku Watchman Nee tai joku muu yhtä hyvin tilalle. Huomioikaa, että Paavali kirjoitti paljonkin muitakin kirjeitä kuin ne, mitkä on tallessa. Jopa hän mainitsee kolossalaiskirjeessä, että lukekaa Laodikeasta tuleva kirje. Ja se laodikealaiskirje on meille jäljellä jopa. Jos joku haluaa sen lukea, niin menee kirjastoon ja hakee Uuden testamentin apokryfikirjat, niin löytää Paavalin laodikealaiskirje, joka on ilmeisen aito peräinen. Se on hyvin samankaltainen kuin kolossalaiskirje, siinä ei mitään epäraamatullista. Mutta Jumala ei valinnut sitä liitettäväksi sanaansa. Se, minkä Jumala valitsi liitettäväksi sanaansa, siinä on silloin myös sen mukainen arvovalta. Niin, ette ottaneet ihmisten sanana. Älkää sanoko koskaan, että Paavali sanoi. Ellei Paavali itse sano, niin kuin hän joskus tekee, tätä ei sano Herra, vaan minä sanon tämän. Ja silti niissäkin on enemmän viisautta kuin tämän päivän hengellisissä johtajissa yhteensä. Minut mukaan luki, jos jonkunlainen pikkudirektori tässä olen. Joo. Minä kunnioitan, uskon enemmän Paavaliin kuin tämän päivän herätysjohtajiin. Ja sitten sanotaan, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Eikö se ole valtava sana? Joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Se vaikuttaa. Kun sä luet sanaa esimerkiksi itse aamuvartiossasi, joka älköön kukaan olko teistä sellainen, ettei lue aamulla Raamattua. Joku sanoo, mä luen illalla, joo. Jos mä lukisin vaan illalla, niin ei tulisi mitään. Mä oon niin väsynyt illalla, että mä jaksan enää mitään. Oswald Chambersilla on kirja nimeltä Parhaani hänelle. Ja sen tähden se paras hetki pitäisi antaa hänelle. Ja se on se aamu. Vaikka jotkut on kyllä silmät ristissä silloinkin. Mutta sehän on herättävää sanaa myös, kiitos Jumalalle. Ja nyt Jeesus kerran kertoi kylväjistä vertauksen, joka kylvi siementä. Ja esimerkiksi Markuksen 4. sanotaan jakeesta 14, kylväjä kylvää sanan. Ja sitten kerrotaan, mikä tienuheen putoavat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan. Mikä kallioperälle kylvetti, ovat niin ikään ne, jotka kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan, mutta heille oli juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa. Kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois. Toisia ovat orjan tappuroihin kylvetyt, nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan. Mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan ja se jää hedelmättömäksi. Mutta mitkä hyvään maahan kylvettiin ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän. Mikä 30, mikä 60, mikä 100-kertaisen. Kylvää sanaa. Se on kulunut fraasi. Mutta esimerkiksi pyhäkoulussa minä sanoisin, että kaikki se askartelu ja muu on kyllä tarpeen, mutta kohokohtaan kylvää sanaa. Kohokohta on kylvää sanaa. Se on se, joka jää kuitenkin vaikuttamaan. Vaikkei ne heti tulisi uskoon, niin se on valtava etu ihmisille, jos hän heti jo lapsesta tietää ainakin sen, miten tullaan uskoon, vaikkei heti tuliskaan, niin pääsee, ja mikä on syntiä ja mikä ei, niin sekin auttaa siinä kasvussa jo valtavasti. Kylvää sanan, olkaa siis sanan kylväjiä. Tähän ei sovi se traktorikauppiaan tai pölyimurikauppiaan imako, että me koetamme voittaa sieluja sillä lailla, että me koetamme saada heidät polvillensa johonkin ja sitten niin sanotusti jättäytymään. Mä oon nähnyt sun 100 jättäytyjää, joista ei ole tullut mitään. Ja jotkut heistä on ollut vilpittömiäkin. Mutta kun heillä ei ole mitään pohjaa sille jättäytymiselle, mitään sanan pohjaa, niin ei he uudesti synny, ellei heillä on määrätty tieto siitä, että Jeesus on kuollut heidän syntiinsä edeskin, että todella vastaanottaa sen asian, että nyt Jeesuksen sovitustyö on voimassa minun kohdallani esimerkiksi, ja vastaanottavat sen sanan, että Herran sanan mukaan Jeesus tulee minun sydämeni asumaan kerta kaikkiaan. Ja että sanan mukaan minun on tehtävä parannus, eikä käy entinen elämä. Kuulkaa, se on tuon verran sanaa tarvitaan, että ihminen uudesti syntyy. No, joka tapauksessa sana vaikuttaa ihmisissä. Ihan ihmeellisesti se saattaa vaikuttaa jäädä muhimaan vuosiksi. Tässä oli ongelmia, että sana ei aina kaikissa maaperässä pysty kasvamaan, enkä mä tänään puutu siihen, koska nyt mä puhun tästä siemenestä, enkä siitä maaperästä. Mutta se joskus meitä masentaa, kun tuntuu, että ei mitään tapahdu, ja me epäilemme Jumalan sanan voimaakin jo. Että mahtaako tässä sanassa mitään voimalla? Sen tähden monet seurakunnat ja evankelistat on luopuneet Jumalan sanasta kokonaan, eikä käytä sitä enää, koska heistä tuntuu, ettei sillä ole mitään tehoa. Mä olin 80-luvulla, kuulkaa, jossain Vapaiden suuntien radio- ja TV-päivillä, niin Kai Antturi, silloinen Saalemi, Helsingin Saalemin johtaja, Suomen suurimman vapaan suunnan seurakunta, Antturi, hyvä veli itse, niin sanoi näin, että Billy Graham on viimeinen evankelista, joka vielä saarnaa sanaa. Mutta kyllä se totuus oli, että kun meni sen Billy Grahamin kokouksiin katselemaan vähän, niin siellä kyllä tuli sitten kans uskoa ihan maan julmetusti porukkaa. Koska se saarnas sanaa. Mutta se on just se vain, että sen sanan pitää olla niitä eläviä sanoja taivaasta, voideltua sanaa. Ettei mikä tahansa sana, missä tahansa tilanteessa, vaan se Jumalan lähettämä sana, se on hengen miekka. Eikö niin? Kun mä tulin uskoon, niin alkuvaiheessa mulla oli semmoinen veli johdattelemassa minua, jolla oli sopiva kyky tähän asiaan, aina kun mulle tuli omia epäilyitä ja muita asioista, ja mä ajattelin, että mitenköhän nämä asiat on, niin se oli aina, että katsotaanpa. Ja sillä oli semmoinen ihminen kyky löytää aina ne oikeat kohdat. Ja välillä ne kuule kirpasee, kun löytää sen oikein kohdan. Niin ei se niin helppo aina vastaanottaa, kun se, etenkään silloin, kun se on vastoin minun ennakkoajatuksiani. Ja sen tähden, anteeksi nyt vaan, vanhojen ihmisten on vaikea tulla uskoon. Kun niillä on niin mahdottoman pinttyneet ne valmiit asenteet ja mielipiteet on jo vakiintunut. Nuoriso vielä hakee totuutta, voisiko sanoa, yleisestikin, vaikkei ne olisi uskossakaan. Ja siksi sana saa heissä nopeammin sitten sijaa kuin mitä vanhemmissa ihmisissä. Meidän pahin vihollisemme Jumalan sanan edessä olemisessa meidän junttaantuneet mielipiteemme, että me kuulisimme sanaa. Sitten eräs seikka vielä on äärimmäisen tärkeä tämä Jumalan sanan jakamisen ja kylvämisen kannalta. Täällä kerrotaan apostolitekojen 6. luvussa näin. Niinä päivinä, kun opetuslasten luku lisääntyi, syntyy hellenisteissä, eli kreikkaa puhuvissa juutalaisissa, nurinaa hebrealaisia vastaan, eli hebreaa puhuvia juutalaisia vastaan, siitä, että heidän leskiensä syrjäytettiin jokapäiväisessä avunannossa. Siis Jeesuksen aikanahan jo pienellä alueella juutalaiset puhu 3 kieltä. Rannikkokaista puhui kreikkaa, se missä on nykyiset Tel Avivit ja nämä Haderat ja Haifat ja nämä. Pohjois-Israelissa puhuttiin arameaa ja Juudeassa puhuttiin hebreaa. Ja nyt Jerusalemin seurakunnassa oli sekä kreikkaa puhuvaa porukkaa että hebreaa puhuvaa porukkaa. Ja niillä oli määrätylainen juopa keskenään jo senkin tähden, ne käytti jopa eri raamattua synagogassaan. Nimittäin toisella oli kreikankielinen raamattu ja toisella hebreankielinen, koska ne ei osannut hebreaa nämä kreikankieliset. Ja ne piti vähän parempana itseään ne hebreankieliset sitten tietystikin, koska ne ajatteli, että me ollaan niitä alkuperäisiä juutalaisia. Ja ilmeisesti siellä oli pikkusta häikkää avunannon suhteen sitten leskille, koskapa apostolitkin tarttuivat tähän ongelmaan ja sanoivat, niin ne 12 kutsuivat kokoon opetuslasten joukkoon ja sanoivat, ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanan toimittaaksemme pöytäpalvelusta. Valitkaa, veljet, sen tähden veljet keskuudestanne 7 miestä, joista on hyvää todistus, jotka ovat henkeä ja viisautta täynnä, niin me asetamme heidät tähän toimeen. Mutta me tahdomme pysyä rukouksessa ja sanan palveluksessa. Ja nyt tuodaan esiin äärimmäisen tärkeä asia. Sanan palveluksessa. Paljon saarnamiehiä, joilla on ne omat lempioppinsa ja ajatuksensa. Ja kun he tulevat paikalle, heillä on raamattusalkussansa. He tulevat niin kuin heillä olisi työkalupakki kädessä. Ja he napsivat sieltä määrätynlaisia sanankohtia, joilla he tukevat niitä omia ajatuksiaan. Ja koko sanajulistus esimerkiksi tässä torontolaisuudessahan se oli sitä, jolla koettiin niin kuin vaan tukea pähkähulluja ajatuksia. Niitä ilmiöitä. Mitä ihmeen sanajulistusta se on? Mutta sanan palvelija on toisella. Hän ei tuo työkalupakkia, että tässä on mun työkalu, minä käytän sanaa, eikö niin? Vaan sananpalvelija on se, jota sana käyttää. Ja siinä on suuri ero. Sana valtaa hänet kokousta varten. Jumala lähettää hänelle sanansa, hänestä tulee sanan valtaama. Eikä hän enää mieti, kaiva työkalupakistaan ikään kuin, että tuosta vetäisin tuommoisenkin sanankohdan. Ja kun mä tiedän, että tuollakin sisarilla on semmoinen ongelma, niin vetäisenpä tuolta pikkusen koukun sille tästä ja niin edelleen. Eikö niin? Tällaista sanajulistusta on paljon, jossa yksinkertaisesti joskus maksetaan potut pottuina saarnastuolin kautta. Se on ikävää. Mutta meidän tulee olla sanan palvelijoita. Me olemme palvelijoita, sana on Herra. Siinä se ero. Ja kuulkaa ystävät, tähän pitäisi päästä, että sana valtaa meidät, eikä että me koetamme hallita sanaa. Edelleen mä palaan siihen, että Jumalan sana on hengen miekka, eikä sinun. Hengen käsivarren pitää saada heiluttaa sitä miekkaa, eikä sinun lihan käsivarren, eikö niin? Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden sanotaan Kolossalaiskirjeen 3:16, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Ei voi olla sanan valtaama, jos ei kertakaikkiaan edes ole sanan ääressä. Ja siksi apostolit sanoivat, että me haluamme pysyä. Missä? No siinä sananpalveluksessa, mitä ennen sanottiin. Ei ole soveliasta, että me laiminlyömme Jumalan sanana. Sanan laiminlyöminen on sitä, että me emme viivy sanan ääressä. Ja oli pelko, että apostolit ei enää kerkii muuta kuin hoitamaan leskiä avustusasioita, jotka ne oli kyllä tärkeitä. Mutta ei niin tärkeitä kuin Jumalan sana julistus, koska vain Jumalan sanassa on elämä. Lesket kuolee avustuksista huolimatta, mutta jos sanaa ei julisteta, ne menee helvettiin. Eikö niin? Eikä pysy uskossakaan. Mä haluaisin tätä sanapuolta nyt oikein painottaa. Minä olin kerran eräällä paikkakunnalla saarnaajana, jossa oli myös toinen vapaan suunnan seurakunta, ja sielläkin oli sitten meillä, tai en mä ollut sillä paikkakunnalla asunut sillä paikkakunnalla, mutta se oli mun työalue, mulla oli laaja kenttä silloin. Siellä oli rukouspiiri nimittäin, jossa mä kävin kylläkin 3. viikossa. Ja meillä oli nuorisoherätystä. Ja sitten siinä naapuriseurakunnassa kävi kanssa. Niilläkin oli rukouspiiri sillä paikkakunnalla, niin oli kans nuorisoherätystä. Ja onhan se selvää, että kun herätystä tulee paikkakunnalle, niin Raamattu sanoi, että Jumala antaa 100 joka miehen pellolle. Kyllä se kulkaa aina jokaista peltoa hiukan koskettaa, jos se ei nyt aivan jyrkästi kieltäydy. Esimerkiksi, no mitä näitä esimerkkejä. Se kuitenkin on näin, että useimmiten koko paikkakunta saa määrättyä siunausta. Voi olla, että yhdessä seurakunnassa on vähän niin kuin runsaampi se siunaus, mutta Ja yleensä se lainehtii vähän kaikille. Sielläkin sitten, enkä mä sitä sano, suunnilleen saman verran tuli uskoon kummassakin porukassa nuoria jossain maaseutupaikkakunnassa, missä ei kauheasti asunut väkeä, niin lyhyessä ajassa ehkä joku 30 nuorta tuli uskoon. Se on aika hyvin mun mielestä. Ja sitten, mutta meillä oli hyvin erilainen tyyli sit nuorten iltojen pitämisessä. Minä olen aina uskonut tähän sanaan. Ja olen täysin vakuuttunut, että jollei uskoon tullutta juurruteta Jumalan sanaan alusta lähtien, niin hän ei pysy uskossa. Mä olen aivan varma siitä. Ja niin mä yritin paneutua siihen ja me rukoiltiin. No se toinen kaveri, se oli hyvä evankelista ja on edelleenkin hyvä evankelista. Mutta kun hän oli vaan tyylipuhdas evankelista, niin hän ei ajatellut pitemmälle. Ne lauleli ylistyslauluja vaan. Eikä mitään huonoja ylistyslauluja. Nyt ei saa heittää lasta pesuveden mukana. Meillä on suuri taipumus tehdä se, että kun jossain asiassa on jotain puolet vähän huonoa, niin me heitämme sen toisenkin puolen menemään, mikä oli hyvää. Laulut oli hyvät. Se oli huonoa, että siitä puuttui se sananjulistus. Niin kyllä se niin oli, että kun vuosi kului, niin siitä porukasta ei ollut, oliko yksi ihminen enää uskossa. Mutta meidän porukassa oli kaikki uskos vielä. Kyllä se on ihan varma nakki, että Jumalan sana on leipää. Ja jos ei lapsa ole leipää, niin se kuolee. Ja Jumalan sana on myös maitoa. Äidin maidosta verrataan sitä. Halatkaa niin kuin lapset kalajaa maitoa, eikö niin? Niin Jumalan sanaa luetaan nyt ihan, että se tulee sanasta sanaan. Siellä sanotaan yksi hebrealaisten 2:2. Halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Ja sen tähden, kun joku voitetaan Herralle, niin sille pitää heti julistaa sanaa. Mutta Raamattu kyllä sanoo sitten näinkin, että vastakääntyneelle annetaan pikkusen eri ravintoa kuin pidemmälle ehtineille. Ja täällä on hebrealaiskirjeen 5. sanotaan näin, että jakeesta 12. Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten. Niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Mitä mä haluaisin sanoa, mikä se maito on? Tässä sanottiin, että se on, teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Joskus näkee sellaistakin toimintaa, että kun joku tulee uskoon, niin sitten on sellaisia kiivaita pyhitysihmisiä, jotka rupeaa sitä pyhittämään sitten hyvinkin tehokkaasti. Mä muistan yhdenkin veljen, niin se meni yhden sisaren luokse, kun se just tuli uskoon. Mitä ihmettä sulla on täällä televisiokin? Minä voin palvella sinua ja kannan sen ruoan. Se lähti kantaa sen naisen televisioon pihalle. Voi hyvä päivä. Ja monta muuta juttua kaiken näköisistä asioista, jotka on sanotaan pitkälle ehtineiden asioita vasta. Niin niihin takerrutaan ja yritetään kaataa koko kristinopin heinäkuorma, eteen tarvittaisiin norsu ennen kuin pystyy syömään sen. Minäpä nyt opetan teitä hiukan tässä, miten Jeesus toimi. En minä sano, ettenkö mä olisi itsekin epäonnistunut tässä monta kertaa, sillä sekin vaatii taas sitä hengenjohtoa. Mutta Jeesus sanoi apostoleille, Johannes 16:12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee totuuden, enkin johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Ajatelkaa, apostolit on ollut 3 vuotta Jeesuksen seurassa, maailman parhaassa raamattuopistossa. Ja vielä sen jälkeenkin Herran täytyy sanoa, minulla olisi paljon teille sanottavaa, mutta te ette voi sitä nyt kantaa. Jos silloin kun minä tulin uskoon, joku olisi mulle luetellut kaiken sen, missä minun pitää muuttua. Ja kaiken sen, mistä minun tulee luopua, koko kuorman kerralla nenän eteen, niin minulla ei olisi usko mitenkään riittänyt, että mä voin selvitä tästä. Ja mä olisin sanonut, goodbye Jesus, hyvästi Jeesus, ei tästä tää loppu nyt tähän. Mä en selvii mitenkään, eikö niin? Ei vastakääntänyt, että tule pyhittää samalle tasolle, jos yhdessä päivässä, mihin sinulla on mennyt 20 vuotta. Se on ihan selvä asia. Sen tähden, ja vielä sanoisin näinkin, että kun on sitten sellaisia asioita, joita niinku paremmin kutsutaan linjakysymyksiksi, joka on enemmän saarnaajien välisiä asioita siitä, miten seurakuntaa pitäisi hoitaa, ja semmoisia, joista on aina vähän sähköä ilmassakin ja vähän semmoista kiistakysymyksiä, niitä tulisi kans välttää. Ei vastakääntynyttä tule sotkea kiistakysymyksiin silloinkaan, kun ne on täysin välttämättömiä ne kiistat käsitellä. Se ei kestä sitä. Se on vahvaa ruokaa. Hänen täytyy kölliä armossa vaan niin kuin vauva kehdossaan. Eikö niin? Ei Jumala tai mekään pikkuvauvoille lastata tämän maailman huolia, jotka me aikuisen taas on pakko ottaa vastuuta niistä, eikö niin? Mutta emme me sano pikkulapselle, me töihin siitä, mitä sinä laiskona vetelehtit. Se on sana vasta sitten aikuiselle, Jumalan sana sanoo, joka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen pidä syödäkään. Ja sekin nykyaikana enemmän kuin terveellinen sana. Täysin välttämätön. Joo, no työttömyys Suomessa tietysti ei pidä sitten olla niin kuin yksi joutu siitä ahdistukseen, kun oli työttömänä. Ja meinasi, että hän ei ole varmaan pelastuksessakaan sisällä, kun hän on työtön. Mä sanoin, no tahtoisitko sä tehdä työtä? Sanoin, että tahtoisin. No siinähän lukee, että joka ei tahdo. No niin, se siitä. Joka tapauksessa siis tätä sanaa pitää jaella sellaisissa annoksissa, että ihminen kestää. Ja Pyhä Henki, joka tässä sanotaan johtaa kaikkeen totuuteen, ja siitäkin tuntee, missä on aito Pyhä Hengen toiminta. Jos vaikka tapahtuu, vaikka joku tyhjentäisi koko Päijät-Hämeen keskussairaalan Jeesuksen nimessä, mutta siinä toiminnassa ei ala tapahtua minkäänlaista totuuteen johdattamista. Niin minä viittaan, voin sanoa ihan suoraan tässä ihan kintaalla sille, käännän selkäni enkä välitä mitään sellaisesta toiminnasta. Se ei voi olla Pyhä Hengen toimintaa, koska Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Näin vanhat helluntalaiset opettajani oli oikeissa. Pyhä Henki johtaa kaikkeen totuuteen. Ajan kanssa kylläkin, niin kuin tuli esiin. Mutta se suunta on koko ajan siihen suuntaan, että me omaksumme yhä enemmän ja enemmän totuutta. Ja mikä se totuus on? Jeesus sanoo Johannes 17:7, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Toisin sanoen pääsee pitemmälle sanassa jatkuvasti. Siihen Pyhä Henki vie meitä jokaista. Eikä me olla valmiita ollenkaan, ja mitä vanhemmaksi mä oon tullut. Nuorena mä ajattelin, että mä tiedän jo kaikki. Muistan kerran, mä olin aika nuori uskova, olisinko mä vuoden ollut uskossa. Mä olin isäukalla siihen aikaan kesämökki tuolla Vesijärvellä yhdessä Kaunissaaressa. Ja mä olin siellä kesämökillä ja mä päätin, että tällä kertaa mä kirjoitan ylös oikein täydellisen opin ympyrän. Ja aloin niin kuin kirjoittaa sitten siellä täydellisen opin ympyrän, mutta kun se jäi jostain kohtaa sulkeutumatta se ympyrä. Ja ajattelin, että tämä ihan, että me ollaan vissiin tiili tai kaksi puuttuu tästä rakennelmasta. Eikä tuo herra kohta selvitä tämä asia, mutta nyt kun mä oon ollut 30 vuotta uskossa, niin mun täytyy sanoa, että nyt mä vasta tiedän, kuin vähän mä tiedän. Ja yhä enemmän on varaa saarnamiehenä sieluhoidossakin sanoa ihmiselle, joka on musta kuitenkin parempi, mä en tiedä. Mä en tiedä. Nuorena mä aina tiesin. Mutta kuule, se tietäminen oli usein oma sepustus. On reilumpaa sanoa mä en tiedä, kun yrittää vängällä sanoa jotain muka tietävänsä, eikö niin? Sen, minkä todella tietää, sen voi sanoa. Mutta se, mitä itsekin epäilee, niin mitä sitä sanoo? Joo. Jumalan sana on ihmeellinen asia. Se pyhittää meitä. Raamattu sanoo täällä Efesolaiskirjeessä, Efesolaiskirjeen 5. luvussa, näin, että miehet, se on jakeesta 25, miehet rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä sen alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa, eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Onko tämä Jumalan tahto nyt? No on se, kun siellä sanotaan, että hän antoi itsensä sitä varten, että hän pääsisi pyhittämään tämä joukko, että nämä ihmiset tulisi uskoon. Ja Herra pääsisi pyhittämään. Ja minkä kautta se tapahtuu? Sanan kautta. Eikö niin? Sanan kautta. Jos me haluamme, että me näemme seurakuntia, joka olisi pyhä ja nuhteeton, ja jossa ei olisi ihan hirveästi tahroja ja ryppyjä, niin on välttämätöntä, että sille seurakunnalle opetetaan Jumalan sanaa. Se on välttämätöntä. Ja että he itsekin opiskelevat Jumalan sanaa. Sen tähän mä ärsyynyn niin mahdottomasti semmoisesta humppakristillisyydestä, että tiedä, kun mulla kiehuu. Kun mä tiedän, mihin se johtaa pitkällä juoksulla. Siinä ei ole sitten enää mitään tästä. Onhan niitä sitten sellaisiakin, että sanaakin voidaan kahdella tavalla lukea. Me voidaan lukea sitä itsellemme ja lukea sitä toiselle. Fariseukset aina luki toiselle. Ja kyllä tässä baptistilähetyksen alkuaikoina oli sellaistakin. Minä nyt vaan ihan kerron, pikkusen pesen käteni pois siitä. Mä olin itse Israelissa silloin ja jopa nuhtelin veliä, lähetin kirjeenkin. Mutta ne oli niin sanamiehiä, että sitten kun kaikki ei ihan sitä ollut, niin niillä oli suoraan sanoen sitä tuomiohenkeä. Ja ne unohti kokonaan sen Raamatun kohdan, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinen rakkaus. Eikä se tarkoita vaan, että baptistien kesken, vaan kaikkien Jumalan lasten kesken. Eikö niin? Ajatelkaa, siinä oli just, että siivilöitiin näitä tillejä ja minttuja, tai ei kun hyttysiä ja mitä ne oli, ja sitten nialastiin kameli, kun noin keskeinen sananpaikka unohtui kokonaan. Muistakaa aina, kun alatte kiivaileen sanasta, että voi olla, että teiltä on itseltäni päässyt unohtumaan jotain aika merkittävää. ennen kuin kiivailette. Tämä vaan ihan kantapään kautta ollaan opittu. Ja mä neuvoisinkin siihen suuntaan, että jotta sinua kuunneltaisiin ja jotta sinä voisit antaa hyvän vaikutuksen, jotta voisit jakaa sanaa oikein, niin on niin kuin Timoteus-kirjeessä Timoteukselle sanotaan. Paavali antoi Timoteukselle hyvin väkevän tuota, kun en mä vielä löytänyt itsekä odota. Nyt mä en sitä taida edes löytääkään. Mutta siellä sanotaan näin, että ole sinä uskovien esikuva. Siis meidän on syytä asettaa itsemme uskovien esikuvaksi. Niin, se oli. Siitä mä sitä ettinkin, mutta jotenkin luetaan. Älköön kukaan katsoko nuoruttasi yleen, vaan ole sinä uskovaisten esikuva. Puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa, puhtaudessa. Lue siis sitä sanaa. Kehoita ja opeta ahkerasti. Siis kun sanaa ammennetaan itselle ja jaetaan toisille, niin se pitää tapahtua sen kautta, että ole sinä uskovien esikuva. Eli esimerkki puhuu puolesta. Jos jossain seurakunnassa tulee vastakääntyneitä, niin niitä on helppo opettaa tavoille, kun ne näkee jo heti. Kato, täällä on tällaiset kaavat. Eikö niin? Ei edes tarvitse sanaa julistaa, niin monet asiat tulee selväksi. Kiitos Jumalalle. Ja se panee joka kerta meidät pienelle paikalle, niin kuin Jumalan tarkoituskin. Esikuvana ei voi olla, jos on vähänkään rehellinen, niin aina joutuu pienelle paikalle, eikö niin? Ja mä uskoisin, että sielläkin vähintään 90% porukasta heti on jättänyt apua, jos mun tarvitsisi olla esikuva. Eikö niin? Se on vähän pelottavakin asia. Mutta silti ei meidän kannata sitten olla kovin kauheita lainkiivailijoita, jos me emme voi olla myöskin esikuvia. Älä ylitä sitä esikuvana olemista ikään kuin. Älä ole yli uskosi, sitä tarkoitan. Äläkä saarnaa yli uskosi. Tämmöisiä ajatuksia tästä Jumalan sanasta. Siitähän voisi pitää 5 raamattutuntia peräkkäin, ja en mäkään ollut tätä ollenkaan ehtinyt edes valmistelemaan, vaan lähdin kahlaamaan noita pääasioita tuossa läpi. Ihan tästä vaan. Mä kertaan siis nämä asiat, mitkä mä halusin ensisijaisesti tuoda mieleen, sellaiset pääpointit. Ensimmäinen on, että käytä Jumalan sanaa. Sehän on Jumalan sanaa hengen miekka. Ja miksi? Koska Jumalan sana on luova sana. Jumalan sanalla luotiin kaikki. Jumalan sana on sana, joka vaikuttaa. Jumalan sana on siemen. Kun kylväjä kylvää siemenen, niin ei se käy hoputtamassa sitä siementä, joka päivä kasvasi vähän nopeammin. Vaan se luottaa sen siemenen omaan elämän voimaan, eikö niin? Ja samalla tavalla meidän tulee luottaa siihen, kun me julistamme sanaa. Ylivainio aikanaan sanoi, että niin kuin saarnaat, sitä saat. Ja se on ihan raamatun mukaista. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Sitä tulee, mitä saarnaakin. Kun saarnataan potaskaa, niin potaskaa tulee. Kun saarnataan Jumalan sanaa, niin tulee sen mukaista hedelmää, jos se tapahtuu pyhässä hengessä eikä lihassa. Ja ole sanan palvelija. Äläkä yritä tehdä Jumalan sanasta jonkunlaista työkalupakkia itsellesi, josta sä vedät aina omiin tarkoitusperiin sopivia kohtia. vaan anna sanan johtaa ja hallita itseäsi. Ole täynnä sanaa juuri tästä syystä. Ja muista, että Pyhä Henki ja sana toimii aina yhdessä. Jaa sanaa siis Pyhän Hengen antamin annoksin etsimällä elävää sanaa, ettei ne, jotka kuulee sinua, tukehdu heti kättelyssä siihen. Ja vältä niitä vastakääntyneiden kanssa niitä vaikeita kiistakysymyksiä. Luota siihen, kyllä Herra sitä opettaa sitten, kun se on kasvanut siihen pisteeseen, jolloin täytyy tehdä niitä vaikeita valintoja. Se on järkyttävää joskus nähdä, kun joku alkaa puhua jostain. Ei yleensäkään kauhean negatiivisista asioista kannata puhua, vaikka meidän aikamme on täynnä negatiivisia asioita. Ei niistä kannata vastakääntyneillä heti. Joku ajattelee, että sitä pitää rokottaa heti kaikkia harhoja vastaan ja vetää niitä harhaoppikirjoja vastakääntyneillä oikein tuhdin laitoksen eteen. Niin tiedätkö, miten siinä käy? Sä ajattelet, että ei oikeita taida olla olemassakaan. Miksi et sä anna niitä kirjoja, missä on se oikee? Joskus meidän paha vastustamisemme menee sellaiseen mittaan, että me emme enää muista antaa oikeita ollenkaan. Ihan sama kuin äiti varjelisi lastansa myrkyllisestä ruuasta, epäterveellisistä ruuista. Ja sanoi, että ei sovi syödä tätä ruokaa, siinä on ne ja ne ongelmat, ja älä syö tätäkään, sä oot allerginen sille, ja tämäkin tekee paha, ja tämä rasvat lihottaa, ja suolaa ei saa olla, älä syö suolaista ruokaa, lapsirukka. Hei, älä niitä mansikoita syö, niistä tulee mansikka kuume, lopeta nyt, hyvä ihminen. Ja sitten lapsi oppiikin tosiaan ole koskematta mihinkään epäterveelliseen, mutta sille ei annettu kertaakaan ruokaa. Terveellistä ruokaa, että tämä vaara kans aina on. Käydään rukoukseen. Herra kallis, itse asiassa on suuri vahinko, että me tästä aiheesta emme ehtineet katselemaan tämä enempi, sillä mä koen tämän niin syvästi tärkeäksi asiaksi, että olisi melkein puoli viikkoa pitänyt puhua tästä aiheesta. Sillä Herra, sinä olet lähettänyt meidät, niin kuin siellä sanotaan Timoteukselle, saarnaa sanaa. Halleluja, kiitos Jeesus. Sinä itse luotit omaan sanaasi. Raamattu on täynnä kertomuksia siitä, kun sanotaan, ja tapahtui niin kuin Herra oli sanonut. Ja itse olet sanonut Jeremian kautta, että minä valvon sanaani toteuttaakseni sen. Herra, sinä seuraat tarkoin sanaasi. Mitä sinä oot puhunut, sinä et ole päästellyt tyhjiä, Herra. Vaan jokaisessa Jumalan sanan jyväsessä on elämän voimaa, hallelujaa. Ja sillä jokaisella oma käyttönsä oikeaan aikaan, oikeassa hetkessä. Herra rakas, me oikein pyydämme, että me itse saisimme olla täynnä Jumalan sanaa. Ja me pyydämme, että me itse saisimme, Herra, myös oppia jakamaan Jumalan sanaa oikealla tavalla, Herra, Pyhän Hengen johdatuksessa. Että me saisimme todistuksiimme ja mahdollisiin saarnoihimme eläviä sanoja taivaasta, niin kuin Mooses sai. Hallelujaa, kiitetty olko sinun sana nimesi, että me löytäisimme, niin kuin Daavid löysi, oikeat 5 kiveä, ja vaikkei niistä tarvittukaan kuin vaan yksi. Niin sekin riitti, hallelujaa. Kiitetty olkoon sinun nimesi. Tee tästä joukosta sanan ihmisiä, sillä sana sanoo, että sinä pyhität sanan kautta näitä ihmisiä, että meistä tulisi tahdattomia, ilman ryppyä olevia, Herra. Sellaisia, niin kuin sinä haluat seurakunnan maan päällä olevan, Herra. Ja me tiedämme, kyllä täällä riittää tahraa ja ryppyä jossain määrin aina ennen kuin seurakunta on sinun edessäsi. Silloin se on lopullisesti tahraton ja rypytön, hallelujaa. Mutta todistuksen vuoksi, Herra, oi kuin kallisarvoista olisi, että jo täällä me pyhittyisimme, pääsisimme sanassa pitemmälle. Kunnia Jumalalle, hallelujaa. Kiitos Jeesus, aamen.